Věda plus. Nové stavby budou zdražovat nejen kvůli realitní bublině, ale také kvůli zdražování základního stavebního materiálu, písku. Toho totiž podle vědců začíná být nedostatek. Inženýři se snaží vyvíjet recyklované i recyklovatelné stavební hmoty. A více k tématu zjišťoval náš vědecký redaktor Martin Srb. Vítej ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Jak je možné, že hrozí nedostatek písku, když je to skoro všudy přítomný materiál?
Podle odborníků docházejí zásoby stavebního písku. Ne všechen písek na zemi je totiž úplně vhodný do betonu. Největší poptávka je po říčním písku, který má různě velké částice a dobře drží pohromadě. Tím pádem není potřeba do betonu přidávat tolik cementu. Stavební písek, ten vhodný, ten mokrý říční písek, je podle odborníků ale neobnovitelná surovina, protože trvá až miliony let, než voda obrousí skálu na dostatečné množství pískových zrn.
No a hrozí tedy nedostatek písku i u nás a v sousedních zemích?
Konkrétně třeba v sousedním Německu se podle Deutsche Welle zásoby opravdu tenčí. Zůstává jenom omezený počet míst, kde se písek dá těžit, a z těch míst jenom třetina se dá skutečně těžit, ostatní jsou buď na chráněných územích, nebo jsou ta místa už zastavěná. U nás podle těžební unie zatím není problém se zásobami, ale může být těžké získat nová povolení k těžbě.
Martina, jak velkou zátěž představuje těžba písku pro životní prostředí?
Jednoduše řečeno, je to bagrování písku ze země někde poblíž vody, takže jednak je problematická ta vytěžená plocha, která se po skončení těžby dá asi leda tak zaplavit vodou, ale problém může být i s tím, že těžba může narušovat podzemní vody. Podle odborníků ten problém s pískem jenom poukazuje na nehospodárnost celého stavebního průmyslu, říká architekt a odborník na udržitelné stavebnictví Dirk Hebel v nahrávce vydané Technologickým institutem v Karlsruhe v Německu. V Evropě spotřebuje stavební průmysl 50% energie, 50% surovin, vytvoří 36% pevného odpadu a 40% oxidu uhličitého, říká Dirk Hebel. Podle údajů Deutsche Welle třeba stavba rodinného domu spotřebuje asi 200 tun písku, větší veřejná budova asi 3000 tun písku, no a kilometr silnice až 30 000 tun písku.
No a jak by se tedy mělo, či mohlo stavebnictví proměnit, aby nebylo postavené na písku a nezhroutilo se při jeho nedostatku?
Podle Dirka Hebla je problém, že se hodně používají takzvané kompozitní materiály. To znamená, že se ty jednotlivé suroviny smíchají dohromady a nedají se snadno oddělit. Když stuhne beton, tak už ho nemůžeme rozebrat na písek a cement. Z malty už nedostaneme čisté vápno. To jsou ty kompozitní materiály. Dirk Hebl je naopak zastáncem myšlenky cirkulárního stavebnictví. To znamená, aby se vytvořil takový koloběh materiálů, které bude možné používat znovu a znovu dokola.
A podle něj by se tedy domy neměly bourat, ale rozebírat. Chápu to dobře?
Přibližně tak. Ty stavby by měly být jako ze stavebnice. Třeba ve Švýcarsku před několika lety vznikl pokusný dům právě podle tohoto principu. Je postavený z cihel, které vznikly slisováním stavebního odpadu a zapadají do sebe bez použití malty. Takže se dají rozebírat, znovu používat. Dále jsou v tom domě použité prvky z recyklovaného skla, které je také v podstatě cirkulární materiál, protože i ty nejmenší úlomky skla se dají zužitkovat, a to dělají i české firmy, jak jsem se před časem dozvěděl v třídírně skla v Novém Sedle od Petra Kmoška.
Jemná frakce, ta se ocitovává, ta už se dál nezpracovává. Máme ve Vindířově druhou továrnu a tam to vozíme a používáme to k výrobě pěnového skla, což je vlastně stavební izolační materiál. Novodobej.
To pěnové sklo je vlastně sklo s bublinkami oxidu uhličitého. Funguje to jako nehořavý izolační materiál, no a dá se recyklovat stejně dobře jako obyčejné sklo. Ovšem má smysl ho vyrábět jenom právě z recyklovaného skla, protože nové sklo se vyrábí z říčního písku a právě kvůli jeho nedostatku se odborníci zabývají alternativními materiály.
Tak jak je vidět, budoucí stavitelství nebude nic jednoduchého. Tolik Martin Srb z vědecké redakce, díky za příspěvek a naslyšenou.
Naslyšenou.
Typickým příznakem COVID-19 u lidí s migrénou jsou často velmi výrazné bolesti hlavy. A to natolik silné, že na ně osobám s migrénou nezabírají běžně užívané léky. Pacientská organizace Migréna Help pořádá tento čtvrtek online festival Migréna nás spojuje. Mluvit se tam bude mimo jiné právě o tom, jak na migrénu v době pandemie. Onemocnění způsobené novým koronavirem může také podle neuroložky Evy Medové vyvolat u člověka s migrénou častější ataky.
U migrénika to může být i trošku spouštěč toho, že ty migrény budou pak více frekventní.
Podle Evy Medové z Centra pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v době s covidem obecně migrénózních i nemigrénózních bolestí hlavy přibylo.
Z naší zkušenosti jednoznačně nošení respirátorů zhoršuje bolesti hlavy, zhoršuje celkově bolesti hlavy jako takové, ale může být i spouštěčem migrény.
S migrénou se u nás týká přibližně milion lidí. Mnozí z nich ataky neurologického onemocnění mají tendenci zlehčovat. Nemálo těchto osob tak zajde k lékaři až po letech, kdy s migrénou žijí bez jakékoliv léčby.
Migréna nerovná se bolest hlavy. Není to prostá bolest hlavy, ale jde o komplexní záchvatovité neurologické onemocnění, které má výrazný dopad na kvalitu života pacientů.
Podle neuroložky Evy Medové zlehčují svoji migrénu především lidé, u kterých se nemoc objevovala v rodině už dříve a mají pocit, že je taková bolest hlavy normální a musí ji vydržet. Na nepochopení a zlehčování stavu ale narážejí lidé s migrénou taky nezřídka ve svém okolí, včetně svého zaměstnání. Podle předsedkyně pacientské organizace Migréna Help Rýzy Blažejovské pokračuje v práci po rozvinutí migrénozního záchvatu skoro 80% lidí.
To vede k tomu, že nadužívají volně dostupná analgetika a triptany, což potom může vést ke komplikacím v té migréně a ke vlastně chronizaci toho onemocnění.
V případě, že má člověk 4 dny s migrénou do měsíce a pomůže mu od bolesti tableta léku ze skupiny triptanů, stačí tato akutní léčba. Při vyšším počtu dnů s migrénou ale onemocnění výrazně snižuje kvalitu života a je vhodné nasadit preventivní léčbu. Ta dokáže snížit počet a intenzitu záchvatů a omezit délku jejich trvání. Doplňuje Eva Medová z Centra pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy.
Takzvané CGRP, monoklonální protilátky, dokáží zablokovat efekt calcitonin gene-related peptidu. Jde o klíčovou molekulu, která má zásadní význam v patogeneze migrénozního záchvatu.
Lidé s migrénou by měli zajít k praktickému lékaři, který je odešle k neurologovi a ten případně do specializovaných center pro léčbu bolesti hlavy. Těch je v České republice přes 30. Pokud se pacienti setkají s nepochopením z jakékoliv strany, můžou se obrátit na pacientskou organizaci Migréna Help.
Z průzkumu, který mapoval právě přínos organizace Migréna Help pro lidi, kteří využívají její pomoci, vyplynulo, že se tito lidé cítí informovanější, duševně stabilnější, sebevědomější například ve vztahu k lékaři, ale i zaměstnavateli. Dokáží o svých potížích lépe komunikovat se svými bližními a zajistit si tak jejich podporu, ale i respekt ke svým omezením.
Říká Rýza Blažejovská z pacientské organizace Migréna Help. Ta tento čtvrtek pořádá online první festival Migréna nás spojuje. O zkušenosti se podělí právě například neuroložka Eva Medová z Centra pro bolesti hlavy nebo taky herec Lukáš Hejlík. Mluvit se s odborníky bude o tom, jak zatočit s podceňováním migrény, jak komunikovat s lékaři nebo jak na migrénu v době pandemie. Čtvrteční online festival Migréna nás spojuje lidem taky nabídne individuální psychosomatické konzultace nebo fyzioterapeutický workshop. Martina Raš, Český rozhlas Plus.
Je 17 hodin a téměř 43 minuty a máme tu na plusu ještě jedno trápení, které také možná znáte. Technostres, tedy stres z používání počítačových technologií, nejvíce ohrožuje zaměstnance z věkové skupiny 50 až 64 let. Zjistili to vědci z Mendelovy univerzity v Brně v průzkumu mezi lidmi ze 4 zemí a o zjištěních informovala univerzita v tiskové zprávě. Po telefonních linkách teď zdravím Martinu Rašticovou, vedoucí Ústavu práva a humanitních věd a vedoucí výzkumného týmu Smart Society, provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity. Dobré odpoledne.
Dobrý večer.
Paní Rašticová, jak se technostres projevuje? Čím vlastně takoví lidé trpí?
Technostres je stres, který se projevuje podobně jako jiné stresy, nicméně je specifický v tom, že je vyvoláván právě technologiemi. Takže ten stresor, který spouští stresovou reakci, která už se pak může jako velice podobat jakékoliv jiné stresové reakci, to znamená, lidé trpí úzkostí, může se to přelít až do depresí, případně trpí i třeba nepříjemnými fyzickými pocity, bolestí zad a podobně. Všechno tady tohle to ovšem způsobují technologie.
A je to převážně z toho, že když vidíme nějaký počítačový program nebo i třeba chytrý smartphone a nějakou funkci, kterou neznáme, takže se jako bojíme, že to nezvládneme, nebo jak se do toho dostane?
Přesně tak. Těch variant technostresu je celá řada. Ta, kterou popisujete, tu nazýváme jako technosložitost. To jsou situace, kdy složité počítačové systémy, které používáme, nás nutí neustále se vzdělávat, porozumět tomu, jak se používají nové aplikace, což může být stresující. Přijdeme do práce, otevřeme počítač a vyskočí na nás nějaká nová funkce. Takže to samozřejmě je jeden ze stresorů. Dalším je například ale technoinvaze. To je zase stresor, kdy my vnímáme, že jsme neustále vystaveni technologiím, že jim jakoby nemůžeme utéct, že jsme neustále v dosahu třeba chytrého telefonu.
Už zaznělo, že technostres nejvíc ohrožuje spíše starší zaměstnance 50+. Jaké další zajímavé poznatky ten výzkum přinesl?
Nám se podařilo pozbírat reprezentativní vzorek zaměstnanců a zaměstnankyň nad 50 let, mezi 50 a 64 lety, a to ve čtyřech zemích, v Česku, Slovensku, Maďarsku a v Polsku. A ukazuje se, že například lidé jsou velmi stresováni z toho, že jejich využívání technologií může být snadno kontrolováno. Přibližně čtvrtina, asi 24% respondentů viní technologie z toho, že narušují jejich osobní život, a je taky zajímavé, že narušují jak jejich osobní život, tak například i informační schopnosti, komunikační schopnosti, že lidé jsou nuceni pohybovat se spíše online a omezuje to jejich vlastně běžné fyzické kontakty.
A liší se ta situace v jednotlivých zemích, ve kterých jste výzkum prováděli? Byly to tedy země bývalého východního bloku, nebo nejenom?
My tomu říkáme Vyšegrádská čtyřka, takže my to vybíráme tady tyhle ty země záměrně, protože se podobají, mají podobnou historicko-politický vývoj a přece jenom jsme čtyři sousedi, máme spoustu společného, takže nás zajímá skutečně, zda jsou tam nějaké rozdíly, a ukázalo se, že jsou, že například čeští a slovenští respondenti uváděli častěji, že technologie narušují jejich osobní životy, zatímco Maďaři a Poláci ty technologie až tak nevinili a vnímají je daleko pozitivněji.
Vy jste zmiňovala ten diskomfort, že člověk vlastně se obává nebo má úzkosti z toho, že je kontrolován, že ty moderní technologie způsobují kontrolu nad privátním životem. Tak kde je ta hranice, kde už potom může taková úzkost přejít do nějakého typu paranoji nebo strachu, že vlastně člověka pořád někdo sleduje?
To je velice dobrý dotaz, na který samozřejmě také hledáme odpověď. Nepochybně ta situace je vždycky, nebo to vnímání té situace je individuální. Na druhou stranu si myslím, že tady v tomto může hodně pomoci zaměstnavatel, ať už školeními o kyberbezpečnosti, a nebo vytvářením takového jakoby vstřícného prostředí důvěry na pracovišti, protože pravděpodobně ten dotazník, který jsme distribuovali, byl rozsáhlejší, nebylo to jenom o technostresu, a my hledáme souvislosti i třeba právě s vnímáním důvěry na pracovišti. Takže v tomto ohledu si myslím, že by zaměstnavatel mohl hodně udělat tak, aby se právě předešlo těm kritickým situacím, například vyhoření nebo pocitu beznaděje, deprese a podobně.
Říká Martina Rašticová, vedoucí Ústavu práva a humanitních věd a vedoucí výzkumného týmu Smart Society provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity. Díky moc za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
Rádo se stalo. Naschledanou.
Posloucháte Vědu Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na Plusu.
Nejčastěji využívaným nikotinovým výrobkem u nás jsou stále klasické cigarety. Podle unikátní studie, kterou realizoval letos na tisícovce respondentů Think Tank Racionální politiky závislostí, vyzkoušelo tabákové výrobky více než 80% Čechů. Zkušenost s elektronickou cigaretou má zhruba 35% kuřáků. Jak zjistila redaktorka Andrea Skalická, po cigaretě a jejich alternativách stále velmi často sahají i mladí lidé.
Většina mých kamarádů na gymnáziu kouřila cigarety. Myslím si, že to bylo hodně sociální kouření pro většinu z nich, že prostě šli společně na cigaretu a kouřili kvůli tomu, aby jako zapadli do toho kolektivu.
Popisuje svou zkušenost s kouřením na střední škole dnes 19-letá Aneta.
Někteří plynule přešli od klasických cigaret k cigaretám baleným, že se začali kupovat tabák a balili si cigarety. Postupem času vlastně začaly být populárnější cigarety, které fungují na principu nahřívání toho tabáku, tak to taky pak někteří používali, ale většina se držela teda u těch tabákových cigaret klasických nebo u těch balených.
Neustále skórujeme jako zlatí medaily, nebo jak to říct, tom pravidelným kouření dětí po 16 let.
Někdejší národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil považuje kouření mladých za velký problém.
To je vlastně ten zlomový věk, a když lidé začnou pravidelně užívat i takzvané legální drogy, tak vlastně se zvyšuje to riziko závislostí až 8x. Je to nějakých 10% třeba 16-letých, který každý den už kouří.
Celkově se ale v Evropě počet dětí a mladistvých, kteří pijí, kouří anebo užívají drogy, v poslední době snižuje. Důvodem je fakt, že méně chodí ven a tráví více času na sociálních sítích a počítači. I tak ale vyhledávají návykové látky až příliš často. Například v Německu se proto zaměřili na oddálení první zkušenosti s těmito látkami.
My víme, že 25% toho biznisu tabákového jsou vlastně lidé do 25 let. A tam největší podíl jsou právě ti lidi, kteří začínají už před tím 16. rokem mít ty první zkušenosti. A posunout to až na ten 17. rok je významně potom nižší riziko než u těch dětí vlastně a mladistvých.
Počty kuřáků se u nás mírně snižují. Podle dat z roku 2020 kouří cigarety necelá čtvrtina dospělých osob denně anebo téměř denně, říká lékař a epidemiolog docent Viktor Mravčík.
Pokles je mírný a když se ty výsledky přizpůsobí změně věkové struktury, tak se ukazuje, že vlastně ten pokles tam ani moc viditelný není, a to přes všechna ta opatření, která se implementují v poslední době, jako je například zdravotní varování na obalech tabákových výrobků nebo zákaz kouření v restauracích, takže větší zapojení těch alternativ do politiky kontroly tabáku a taky do těch strategií odvykání kouření má určitě smysl.
Více zkušeností s užíváním alternativních nikotinových výrobků mají mladí lidé. Podle Viktora Mravčíka je to dobře, protože kouření klasických cigaret je pro lidský organismus nejrizikovější.
To, co inhalují kuřáci, tak je kouř vzniklý spalováním tabáku a vůbec celé té cigarety, který obsahuje spoustu chemických látek, v nich je obsažena spousta toxinů a karcinogenů. Zatímco i ty alternativy, kde dochází k inhalaci nějakého aerosolu, tak nevznikají hořením, ale vlastně zahříváním směsi, která je založena na jednoduchých alkoholech. Vlastně lze zjednodušeně říct, že sice na nikotinu jsou lidé závislí, ale umírají a jsou nemocní právě kvůli tomu dehtu z toho spalovaného tabáku.
Obliba alternativ nikotinových výrobků v budoucnosti s největší pravděpodobností poroste. Záleží ale i na jejich finanční dostupnosti.
Druhý klíčový faktor je, aby jaksi kuřáci a uživatelé nikotinových výrobků dostali informaci o nižší relativní rizikovosti těch výrobků ve vztahu ke klasickým cigaretám.
Spíše než ze zdravotních důvodů využívají kuřáci alternativní nikotinové produkty kvůli tomu, že nezanechávají zápach, anebo proto, že je možné je použít tam, kde je klasické kouření zakázáno. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Je 17 hodin a 53 minuty. Start, jaký se vidí jednou za generaci. Tak charakterizuje plánované vypuštění nového vesmírného teleskopu Daniel de Chambier z Evropské kosmické agentury. Má na starost start rakety Ariane. Webův dalekohled by měla vynést do kosmu ještě letos. Odlet se ale kvůli nutnosti dalších testů odkládá přinejmenším do 22. prosince. Dnes o tom informovala NASA. Teleskop je teď ve francouzské Guyaně kousku Evropské unie v Jižní Americe mezi Surinamem a Brazílií. Odborníci z NASA už se těší na snímky z nového dalekohledu.
Uvidíme, jak galaxie vypadaly pár set milionů let po velkém třesku.
Těší se astronomka NASA Jane Rigbyová a v rozhovoru pro americký rozhlas NPR vysvětluje, že Webův infračervený teleskop dokáže zachytit světlo, které putuje vesmírem od jeho počátků. Podle NASA dohlédne až do kojeneckého období vesmíru. Jeho předchůdce Hubbleův teleskop uměl zkoumat jen vesmírnou batolecí éru. Ovšem Hubble nás svými záběry vesmíru, jak se říká, namlsal vědce i lajky. Takhle na jeho první snímky vzpomíná astronom Robert Hurt z Kalifornského technického institutu.
Lidi šíleli nadšením, jako na nějakém rockovém koncertě.
Záběry pořízené Hubbleovým dalekohledem byly mediálně nejúspěšnější.
Ty snímky byly všude, máme i na ponožkách.
Astronomka Rigbyová nepochybuje, že web to na ponožky nebo trička dotáhne taky. A její kolegyně ze sítě observatoří Las Cumbres, astronomka Lisa Story Lombardiová jí dává za pravdu.
Budou to úžasné snímky, jenom v jiné vlnové délce, ale budou krásné.
Webův dalekohled zachytí infračervené světlo, které pouhým okem nevidíme, proto dohlédne tak daleko a taky skrz prach. To Hubble neumí, jak říká astronomka Nicole Liusová z Cornellovy univerzity.
Na spoustě těch ikonických snímků z Hubbleova teleskopu prach rozptyluje světlo, takže to na pohled vypadá krásně malebně, ale těžko se zkoumá, co je za těmi prašnými oblaky.
Webův dalekohled má primární zrcadlo o průměru 6,5 metru, co do plochy 6x větší než Hubble. Bude v takzvaném Lagrangeově bodě víc než 0,5 milionu kilometrů od Země. Vyrovnávají se tam gravitační vlivy Země a Slunce, takže teleskop by měl mít stabilní oběžnou dráhu. Data by měl zasílat nejméně 5 let a možná i déle než 10. Bude to záležet na odolnosti přístrojů a taky na množství paliva potřebného k tomu, aby se udržel tam, kde má být. Plně funkční by měl být 0,5 roku po startu. Půjde-li všechno hladce, první snímky uvidíme do příštího léta.
Měly by být nádherné. Lidi by z nich měli být úplně paf.
Říká Jane Rigbyová. Dobrých důvodů k těšení není nikdy dost. Helena Berková, Český rozhlas.
Velká Británie mění pohled na některá zvířata. Nově bude nahlížet na hlavonožce, jako jsou chobotnice nebo sépie a desetinožce, mezi které patří kraby, humři nebo raci. Všechna tato zvířata bude nově legislativa považovat za vnímající bytosti. A více už nám k tomu řekne Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
Podvečer.
Jakube, co to znamená, že je zvíře v Británii označené jako vnímající bytost?
Ten výraz v angličtině to sentient beings, tedy vnímající bytost, je takový, řekněme, shrnující pro spoustu zvířat, která mají nějaké pocity. Tak toto shrnuje zoolog Evgen Kus.
Zřejmě je tím myšleno to, že to zvíře nějakým způsobem cítí a vnímá emoce a taky bolest, případně reaguje na stres. Takže těmi životními projevy prostě dává najevo, že se něco děje, že v nepohodě.
Podle zprávy LSE, která London School of Economics, na základě které se britská vláda rozhodovala, se píše, že tedy hlavonožci a desetinožci dokáží cítit bolest, potěšení, hlad, příjemné pocity, teplo. Podle Evžena Kuse se na zkoumání těchto stavů používají poměrně sofistikované vědecké metody. LSI při tom zkoumání, při tvorbě té zprávy se prozkoumala asi 300 různých studií.
No a co to znamená takový výzkum v praxi? Co se teď tady bude měnit?
Rozhodnutí zatím nemá přímý vliv na restaurace, nebo rybáře. Má to ale vliv na další rozhodování britské vlády. Ta odteď musí hlavonožce, desetinožce brát v úvahu jako vnímající zvířata a zajistit jim při každé legislativě tedy příslušnou ochranu. Například v rámci EU mají tato zvířata právo třeba na ochranu před hladem a žízní, před nepohodlím, před nemocemi, anebo třeba právo na přirozené projevy, to znamená, aby mohli žít tak nějak, řekněme, normálním životem. A tomu všemu se potom na základě těch zákonů musí přizpůsobit třeba masozpracující průmysl, restaurace a podobně.
Připomeňme, jakým způsobem, jak jsou ohroženi právě třeba hlavonožci nebo desetinožci?
Je to například transport zvířat, i když to se netýká zrovna jen korýšů.
Spousta těch živočišných druhů slouží teda jako potrava nebo delikatesa v kuchyni, že jo, takže jsou transportováni živí, no a právě ta pravidla toho transportu, i když dneska už se to samozřejmě zlepšuje, ale někdy prostě byla děsná, ať se to týká třeba korýšů nebo těch chobotnic, nebo i převážení jatečných zvířat, takže to je docela známá věc a tam jsou ještě velké mezery.
Zejména takový humři nebo kraby často dlouho žijí v přeplněných nádobách bez možnosti se ukrýt, bez potravy. Další téma tedy je zabíjení těch korýšů. Řada kuchařů dodnes je připravuje tak, že je hodí živé do vroucí vody. Výzkumy ale ukazují, že tato zvířata cítí bolest a to tady v tomto případě.
Kdo by se divil, no a teď to tady bude znít hrozně, ale jak by se taková zvířata tedy měla správně zabíjet v uvozovkách?
Já to shrnu velmi stručně. V první řadě je potřeba je opráčit, to je nejlepší udělat v mrazáku, kde budou asi 20 minut a tím se v podstatě uspí. No a pak je potřeba je usmrtit. To doporučení je tady ostrým nožem probodnout rychle, čím se probodne mozek a tím nastává okamžitá smrt.
Tak tolik Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Doufáme, že další vysílání nebude takto smutné. Díky za příspěvek a hezký zbytek večera. Naslyšenou.
Naslyšenou.